Ngathi ngisuka eZimbabwe ngase ngiqedile uform 4-1 ngangena esikolo sokuthunga ngayenza i-certificate level sengisiya e-specific college lapha ngayenza khona i-diploma. Ngaqalisa ukuthunga-ke ngithungela abantu esigabeni ngase ngibuya e-England yikho lapho engafika ngaqala futhi ukufunda ngangena e-college ngayenza ama-subjects enganyingawa basanga esikolo ngisenza i-O-level yami. Ngaqhubeka-ke ngangena e-university lapha ngayenza i-fashion product development i-degree ye-fashion product development. Ngaqeda lapho ngabuyela futhi back e-university ngayenza i-postgraduate ye-education. Ngase ngithola umsebenzi wokufundisa i-fashion design e-Bradford College.
Wathutha onke le muli yakho?
Ngathutha konke le muli yami labantwana bonke selapha.
Abantwana bangaki njalo lamabizo?
Abantwana babili, oqala ngoSheni ule mnyaka eyi-21 lonyaka, then owesibili kuthiwa ngoLenin elo mzukulu wase lo mnyaka kuthiwa ngumiya. Ngiyathaba sibili ukuthi ngibe lo mzukulu, kodwa ekuqaliseni ngangisithi hambe ngaba ngugogo ngingaka. Kodwa ngokuya ngokuya umagoda esazithale ngajayela ngakuthanda khathezi, hhayi ngimbona eyingxenye yempilo yami, nguye umngani wami. Phela udondolo lwami phela, ngithi kuthiwo njalo abazukulu.
Mbona-ke lapha ususesibangeni esekolitshini e-university, wenze lokho kokuthunga, wenza njalo kokufundisa. Kuyini okwakwenza waqambuka waya ekuthichi?
Ekuqaleni ngangisesaba nje, uyazi nxa ufika elizweni ongalijayelanga, ngisesaba ukuthi kambe ngingakwanisa ukuyenza lokho, kambe ngingabuyela ngithunge. Kodwa ngokuya kokujayela la ama-internet la safika kulezi nsuku, ngibona abanye ngendlela abenza ngayo, kwangenza ngaba lesibindi sokuthi ngiqalise ukuthunga, ngiqalise ukuthi ngifake impahla zami engizithungileyo kwi-internet, abantu baqalise ukwenza ama-orders. Kodwa ngaleso sikhathi kwabuye futhi kwaba nzima ukuthi ngikwanise ukuthi ngiphile ngisenza khonokho kodwa nge-market evele ikhona njalo labantu engibajayeleyo. Ngase ngicabanga ukuthi kungcono ngibuyele esikolo ukwenzela ukuthi ngikwanise ukukwanisela izifiso zami njengokuqaliseni kwami. Isifiso sami sasengesokuthi ngingayenza i-course leyo yokuthunga, ngikwanise ukuthi ngifundise abanye abantu ulwazi engilalo ngilinike abanye abantu. Ngangijayela ukuthi ngikuyenze ngisekhaya, ngivele ngithi nxa ngithunga abangani bami ngibafundise labo ukuthunga. Ngathi sengifike lapha ngabona kuyi-opportunity enkulu yokuthi ngikwanise ukuthi ngihambe ngiyefunda, ngifundele ukuthi ngifundise abantu and ngikwazi ukuthi ngibisele ulwazi lolu engilalo esigabeni sami.
Ekukhangeleni impahla zakho ngiyabona ukuthi ayisilo lwazi lodwa olufundileyo, kodwa-ke kungaba yisiphiwo sokuthi vele ulesandla esihle esithunga kuhle.
Ye, ngingathi yisiphiwo sibili ngoba angiqalisanga namuhla ukuthunga, njalo angiqalisanga sengiqedile izifundo zami ngisaseZimbabwe. Ngaqalisa ngisasengumntwana, nganjalo ukuthi ngibone umama ethunga, nxa ethunga khonaphana ngihlale eceleni kwakhe. Kuthi amadende la awaqumileyo wathiya ngicele ukuthi ngithunge okwami, ngithungele odoli bami. Enganika ngithunge ngithunge kusiya ngokuya ngisiyafika iminyaka elitshumi, ngase ngikwanisa ukuthi ngithunge isibhoko sami. Ngaqhubeka ngithunga ngisazange ngistophe, umama wangithengela umtshina. Ngangibona-ke sengithungela abantu abaningi ngesikhathana esingatholi lutho. Ngesikhathi ngiqedise izifundo zami emadobo, ngangivele sengithungela namadili okutshengisela ukuthi kwakuyisiphiwo sami, ngoba ngangakahambi ukuyafundela ukuthunga, kodwa ngangivele sengilolwazi lokuthunga.
Okwakhathesi-ke sufike kuba ngaliphi uphethe imisebenzi yomibili yokufundisa kanye lokuthunga?
Ukuthunga vele kimi kuyingxenye yempilo yami, noma ngihamba ngisiyafundisa ngale, kodwa ngiyaqhubeka ngithunga endlini. Nxa ngiqeda ukuthatha emsebenzini ngiyathunga, ngama-weekends ngiyathunga, noma yisiphi isikhathi engisitholayo nje. Okunye futhi okungenza njalo yikuthi khathesi sengakwanisa ukuthi ngithole abantu abaningi abafuna impahla engizithongayo. So isikhathi esiningi yabe sengilama-order ngithungela abantu. Ngiyathungela abantu abanye baseCanada, abanye base-Australia, abanye bakhona apha e-England. Ama-customer mama amaningi akhona apha e-England, abanye base-America. Njalo nxa ngithunga ngiyangithi ngingathunga ulutho ngilufake ku-Facebook lapho ngi-advertise khona impahla zami.
Nxa ukhangele vele ungathi ebulenjini be-internet lasenkundleni zona lezi zabo-Facebook zikuncedile ukuthola imikambo kumbe abathengayo?
Kakhulu, kakhulu. Uncedile. Ngize ngathola futhi le opportunity yokuthi ngikwanise ukuthi ngi-organize mina kwami labantu engiphila labo eduze ka enkade ngibancedisa ukuthi bethonga ukuthi siyenze i-fashion show. Kuthiwa yi-lifestyle fashion show. Sesile minyaka emibili sakuqalisa, njalo into esikhangelele ukuthi siyenze minyaka le minyaka usiya phambili. Umnyaka lo odlulileyo ngikwanisele ukuthi ngingene kuZimbabwe Fashion Week, lami ngatshengisa impahla engizithungileyo. Ngathungela lo Miss Zimbabwe UK eminyakeni odlulileyo. Ngikhangelele ukuthi kube yinto engizayenza ngeminyaka ngeminyaka ukwenzela ukuthi ngikwanise ukuthola abantu abafuna ukuthenga impahla zami. Njalo ngibe kwazi lami lokuthi ngivule ipheji lami elikhulu enza kwanisa ukuthengisa impahla eziyabe zivele zikhona in-store kunokuthi ngibe ngiqalise ukuthunga from scratch impahla zabantu.
Ungathi lo msebenzi ukulethela inzuzo ngenyanga zonke zomnyaka kumbe kulalapho othola khona inzuzo eningi kula kwesinye isikhathi?
Okwakhathesi ngathi akusela nyanga engithi kangitholi lutho ngokuthunga. Kuqala ngangikhangelela uJanuwari ngithi hhayi uJanuwari yinyanga abantu ababe bejombile bevela kuma-holiday. Kodwa kwakhathesi umnyaka lo 2016 abantu ekade ngibathola babe baningi ngoJanuwari. Ngazithola sengiganxamile kuma-orders abantu ngingasakwazi ukuthi ngiqalisele ngaphi ngigcine ngaphi. Ngingathi inyanga zonke nje kuba busy umnyaka uziye phela.
Usulabo yini abakuncedisayo ukuthi uthunye?
Yes, okwakhathesi ngendlela zokuthi bengilabantu abaningi kakhulu abafuna impahla zami. Ngigcine ngikhuluma lama-tailors e-Tanzania ukuthi bengincedise ukuthunga impahla zami. Ngiyabathumezela i-design yami, ngibathumezele lamalembu engifuna ukuthi ngithunge ngayo bese bethunga impahla bezithungeze. Ngiyasebenzelana labanye abase-China futhi ngiyathumeza ama-designs ami bese bedingabona ilembu. Kodwa ngiyabe ngibatshelile ilembu endifunayo, i-weight konke nama-colors ukuthi abe njani, bese bengithumezela impahla nxa sebeqedile.
Ukubona lokhu kusiba ngcono yini kulokuthi uzivulele eyakho ishophu uqhatshe abantu abaza kuncedisa ukuthunga beseduzane?
Sengikubona kungcono kakhulu. Njalo uba ngcono kwakhona yokuthi ngiyabe ngikhangelela ekuthini akula mali eningi engiyikhiphayo ngoba abantu labana bavele bele indawo zabo abathungela khona. Njalo impahla abazithungayo zinhle kakhulu kokuthi ngiyakwanisa ukuthi ngithole imali enganinganeno kula lapho nxa ngithi abantu ngidinge indawo yokuthi abantu besebenzele. Njalo ngibe mba manager malanga wonke. Ngibona ngani kungcono kakhulu engikwenzayo kwakhathesi. Okokuqala ngahlala phansi ngacabanga ukuthi kambe kungaba njani ukuthi ngidinga indawo, ngidinga abantu abancedisayo ukuthi sikwanise ukusebenza ndawonye. Kodwa ngabona ukuthi indleko zakhona ziningi kakhulu, angeke ngizikwanise. Kungcono ukuthi ngisebenzelane labantu. Njengoba kathesi kulama-social media, kule ma-inthanethi, kulamafone, ngiyakwanisa ukuthi ngikhulume labo bangithumezele isample eyi-1 abayiyenzileyo. Nxa ukuthi isample lana ngiyibona inhle ngizabacela ukuthi bethunge eziningi impahla then bese bengithumezela. Okwakathesi bekusebenza sibili, ngingazi njalo kusiya ngokuya kwesikhathi.
Utholakala ngaphi-ke nxa olaleleyo ngalesi sikhathi engafuna la ukuzothungisa?
Ngitholakala ku-Facebook njalo ngiyaphendula ama-messages abantu ngesikhathi esi-right. Nxa undinga ku-Facebook uyakwanisa ukungithola ku-Miss Lopi, yili page lami engikhona 24/7. Ku-Instagram lakho ngikhona Lopi Khambule, ngikhona 24/7. Kumbe ongayikho ku Instagram ongekho ku Facebook uyakwanisa ukungithola ku email i-email address yami ulophi.kb@yahoo.com isikhathi esiningi abanye baba bengithinde ku WhatsApp abavela emazweni athiyeneyo inamba yami ngu 0044 7985388756 yakwanisa ukuthi ungithinde ku WhatsApp kumbe ufone
mina njengomlandeli wakho omkhulu kodwa angikasitholi isiqhubu so ngisimelele
wena ngumlandeli wami omkhulu sivile kuzamele ukuthi ungithinte nambeni zenezo ungithinte noma kuFacebook ama-designs ami wakhangele nsuku zonke isiqhubu siyeke sendelene siyabuye DC.